cattedra.
Emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čućete zapise sa predstavljanja knjige Novosadski razgovori akademika Vladete Jerotića, koje je održano 7. maja u Maloj sali zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Novosadski razgovori su najnovija knjiga akademika Vladete Jerotića koja se pojavila u izdanju tri izdavača, Ars Libria, Partenona i Zadužbine Vladete Jerotića. Knjiga je predstavljena 7. maja u Maloj sali Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. O knjizi su govorili prezbiter Vukašin Milićević, glavni i odgovorni urednik Radija Slova Ljubve i autor akademik Jerotić. Razgovor o knjizi vodila je Jovana Arsić, predstavnik izdavača Ars Libria. Knjiga Novosadski razgovori sadrži pitanja i odgovore koja su akademiku Jerotiću postavljana na tribinama organizovanim u Novom Sadu na kojima je on gostovao prethodnih godina. Ta pitanja i odgovori na oko 160 strana grupisani su u nekoliko tematskih celina: hrišćanstvo, psihologija, muškarac i žena, porodica i vaspitanje, između psihologije i bogoslovlja i antropologija. Na ta pitanja akademik Jerotić, koji sebe smatra hrišćanskim antropologom, davao je odgovore. Ova knjiga predstavlja treće dijaloško delo ove vrste koje je Jerotić objavio. Otac Vukašin Milićević prišao je ovom delu kao jednom lakom, spontanom razgovoru o najsloženijim pitanjima čovekovog postojanja i odnosa prema Bogu i drugim ljudima.
Dobro večer. Najpre, da kao i uvek kažem, da mi je velika čast što imam mogućnost da, ajde tako kažem, katedru delim sa profesorom Jerotićem. Zahvaljujem na pozivu da govorim o ovoj veoma važnoj i, kako bih rekao, veoma, to je prvi utisak, a to važi za druge njegove knjige, pitkoj knjizi. Najpre jedna lična impresija. Ako dopustite, ja neću dužiti da bih vam dao mogućnost da slušate samoga autora. Kada o knjizi jednog mladog autora govori neko ko je stari, koji ima veliko iskustvo, sasvim jasno da je za tog mladog autora to velika čast, jer ukoliko neko ko je, kažem, već afirmisan, nađe za shodno da govori o njegovom delu, to svakako govori o pažnji koju ono zavređuje. Ovde je sasvim drugačiji, dakle, slučaj. Ja imam taj zadatak, mi malo lak, da govorim o delu, ajde, mogu slobodno da kažem, jednog od najafirmisanijih autora naše pisane i izgovorene reči, jer ovo je neka kombinacija. I evo ovih dana, kada sam dobio poziv, pa sve do danas razmišljam o tome kako bi to moglo da izgleda i kako bi mogao da se osjeća autor knjige o kojoj ja, eto, treba da govorim. Pokušat ću tome da pristupim iz jedne ovako, da tako kažem, pozitivne perspektive. Ja mislim da kada neko ko nije afirmisan, ko je malog iskustva, tako kažem, godinama mlad, možda i mlad smislom, kako je to divno stari srpski pisac okarakterisao mlade ljude, da ipak ima razloga za, da tako kažem, zadovoljstvo. Jer ukoliko neko ko je generacijama odvojen od vas u vašim knjigama, a ovo je zaista takav slučaj, ja zaista u ovim knjigama nalazim odgovor na svoja pitanja, ima tu mogućnost, dakle, da prepozna svoje iskustva u njima, to govori da ste uprkos velikom iskustvu, uprkos velikoj mudrosti koju imate, vi zaista na onaj autentičan i jedini dobar način ostali mladi. I ja verujem da će ovo što ću reći biti svedočanstvo, ako profesor dopusti, o njegovoj mladosti, ako tako mogu da kažem. naravno koje ne dovodi u pitanje njegovo veliko iskustvo i mudrost. Pošto je sama knjiga nastala kao zapis razgovora, ona naravno nije podložna klasičnom nekom akademskom prikazu koji bi trebao da je, ne znam, analizira, govori o njenim, kritikuje njen kritički aparat i tako dalje. Dakle, nije takva literatura i u tom smislu mi je zadatak donekle olakšan. Sama forma knjige je dijaloška, dakle u pitanju su razgovori. I kada sam počinjao da se bavim, da tako kažem, teologijom, kada me prvi put zainteresovala teologija i filosofija, a nisam sklon da razdvajam teologiju i filosofiju, setio sam se u vezi sa ovom knjigom jednog saveta ili zapažanja koji mi je dao jedan moj prijatelj, zapravo prijatelj mojih roditelja, jedan, čini mi se, sasvim se siguran, izuzetno obrazovan čovjek, inače novinar u struci. Ja sam mu govorio o nekim svojim prvim impresijama vezanim za filosofski spise, kada sam prvi put imao prilike da se susretim recimo sa Platonovim dijalozima, dakle naglašavam dijalozima, i pitao sam ga kako je to sad otprilike moguće da danas nema takve spontane filosofije. On kaže, znaš kako, ta filosofija je nastajala u šetnjima ispod maslina, gdje, ne znam, fin povetarac duva, tu je miris mora. U takvim uslovima nastaje prava filosofija. Prava filosofija je tamo gdje je spontanost, prava filosofija je tamo gdje dopustite sloboda. Jer prava filosofija, ona o kojoj govori apostol Pavle, jeste i naš put u slobodu, naš put u razotkrivanje, ajde da tako kao hrišćani kažemo, slobode koja nam je darovana u Hristu. Dijalozi koje je profesor Jerotić već dugo vremena, u pitanju su decenije, ima sa kulturnom javnošću Srbije i ne samo Srbije, jer prosto kada govorimo o nekoj našem kulturnoj javnosti, govorimo o javnostima, dakle koje se međusobno prožimaju, nekada isključuju, nekada sukobljavaju, ali u svakom slučaju tvore kakvu takvu zajednicu. Taj dijalog je, rekao bih, jedna veoma uspešna propoved, jer propoved, istinska hrišćanska propoved, je po svojoj suštini zapravo, koliko god to vama možda zvučalo čudno, zapravo jedan dijalog. Jer na čemu zapravo svaki dijalog počiva? Svaki dijalog koji treba da bude ovakav kakav sam rekao, dakle put u slobodu, put u razotkrivanje naše slobode, je dijalog dva iskustva koja se međusobno prepoznaju. Da bi čovjek, dakle, govorio, da bi čovjek propovedao, da bi čovjek oslobađao svojim rečima, potrebno je da sam u sebi proživi i doživi to veliko iskustvo slobode koje znači sam naš zapravo život. I onda dolazi do onog suviška srca o kome govori Evanđelje, koje čovjek onda iznosi iz svoga srca i deli sa drugima i poziva druge da uzmu učešće u tom njegovom, kažem, veličanstvenom iskustvu života, veličanstvenom iskustvu slobode. Zato je propoved, uprkos tome što može imati različite forme, u svojoj suštini dijalog, i zato je propoved, na što skreću pažnju pojedini veliki pravoslavni teolozi današnjice, među kojima je jedan koga profesor, na koga se profesor često poziva, otac Aleksandar Šneman, naravno ne bez razloga, jer zaista u pitanju je zaista jedan novi apostol savremenog sveta, pre svega Amerike, u kojoj veći deo svog života proveo. Zato, kažem, ti savremeni teolozi, među njima i otac Aleksandar Šneman, govore da je zapravo propoved jedna sveta tajna, da je propoved tajna reči, a tajna se u crkvi uvek savršava u zajednici. Dakle, tajna je uvek dijaloška, ne postoji ni jedna monološka sveta tajna, i upravo ta činjenica da su svete tajne kroz koje nam se daruje u crkvi novi život u svojoj suštini dijalošće nam otkriva i kako je rad uvaženog profesora zapravo svojevrsno služenje jedne svete tajne, sasluživanje, kažem, samome prvosvešteniku i prvome propovedniku Gospodu. I zbog toga ne treba da čudi zašto je rad profesora Jerotića imao tako velike efekte u ovoj našoj sredini i zašto je njegov rad u velikoj meri obeležio tu više nego dvosmislenu obnovu crkvenosti u Srba. Kažem više nego dvosmislenu jer ona ima različite aspekte, vidimo i danas ovih dana, naročito one loše strane. Kada govorim da je profesor Jerotić svojim radom obeležio obnovu crkvenosti u Srba, pre svega mislim na ove pozitivne strane koje se odnose na jedan podvig za koji mislim da je jedini zapravo put propovedi savremenom čoveku. A to je, već sam govorio o dijalogu, dakle jedan dijaloški podvig koji ima za svoj sadržaj dijalog kultura. Dakle, jedne kulture koja nastaje kao plod jednog života u crkvi i kulture od ovoga sveta koja ulazeći u dijalog sa tom kulturom crkvenog života, sa crkvenim kultom, sama sebe unosi prolazeći kroz jedan, da tako kažem, filter, to jest sud Evanđelja u ono što mi hrišćani zovemo metafizičkom osnovom i metafizičkim ciljem svega što postoji, a to je Carstvo nebesko. I zbog toga je, ponovo kažem, taj rad gde je na polje na kome je eto pionir, profesor Jerotić, zapravo istovremeno, pored svih drugih aspekata koje ima, intelektualnih, svakih drugih, dakle i svojevrsno služenje svete tajne, jer materiju ovoga sveta, kulturu ovoga sveta osmišljava svetlom Evanđelja. Ne bi bilo možda dobro da govorim o ovoj knjizi posebno, jer ona je deo, praktično kao što smo već čuli, jednog ciklusa. Zbog toga se neću baviti pojedinim temama koje su obrađene u njoj, ali ću dati sebi slobodu da dam jedan posticaj našem autoru, našem uvaženom autoru, i da postavim dva pitanja, evo već ovako pre njegovog izlaganja. Nadam se da, ukoliko to bude u skladu sa onim kako je on koncipirao svoje izlaganje, bude prilike da odgovori na njih, a koje se tiču tema koje čini mi se dominiraju ovom knjigom. Možda ne toliko po prostoru koji zauzimaju, koliko po prisutnosti u svim oblastima, dakle, kojima se ova knjiga bavi. To su teme ateizma i teme patrijarhalnog modela društva i porodice. Dakle, govorim o temama koje mene lično, naravno, veoma interesuju, jer se sa njima prosto susrećem u nekom svom svakodnevnom životu, svakodnevnom pastirskom radu. Stekao sam utisak da, uprkos tome što su svi aspekti ateizma, polazeći od idejnih pa sve do onih koji dolaze do praktikovanja, da tako kažem, ateizma i uticaja koji jedan ateistički stav može da ima na etiku, na način na koji se ljudi odnose jedni prema drugima, jedan možda aspekt nije eksplicitno dotaknut, a kažem, evo, dopustit ću sebi slobodu da pitam, da vidim da li sam u tom, da li je prosto moje razmišljenje na dobrom putu. Meni se čini da je suština te tajne zapravo ateizma, o kojoj veoma mnogo govori profesor Jerotić, u njegovoj hrišćanskoj osnovi. Zapravo mislim da je savremeni ateizam, sa kakvim mi imamo ovde, sa kakvim se mi ovde susrećemo, u stvari samo jedno pervertirano hrišćanstvo. I zbog toga takav ateizam ne postoji ni u jednoj drugoj civilizaciji, takav ateizam, na primjer, je nezamisliv u islamu. Taj ateizam počiva na apsolutizaciji čovekova. Paradoksalno je to i zato kaže da je to pervertirano hrišćanstvo, što čovek jeste u hrišćanstvu apsolutan. Bog je postao čovek i time učinio čoveka da ne ulazimo sada u analizu kako, apsolutnim. I čini mi se da je upravo ta težnja za naglašavanjem apsolutne vrednosti čovekove, da čovek zaista postaje kriterijum stvarnosti, to može imati svoje dobre posljedice, može imati svoje loše, gotovo demonske posljedice, da je naglašavanje te veze možda zapravo pravi put da se, ajde tako kažem, nećete me pogrešno shvatiti, borimo sa njim i izborimo sa njim i vratimo ga u njegov, da tako kažem, ispravni okvir, a taj ispravni okvir jeste crkva. Ne zaboravite da su prve hrišćane upravo njihovi rimski mučitelji i progonitelji ubijali optužujući za ateizam, jer su govorili da je Bog postao čovek, da je ljudsko telo postalo prijemčivo božanstvo. Drugo pitanje se odnosi, kažem, na patrijarhalni model društva, što je pitanje koje je razmatrano u nekoliko poglavlja ove knjige, dakle postoji posebno poglavlje koje se bavi odnosom muškarca i žene. Meni se također čini da, to jest, volio bih da profesor obrazloži šta podrazumeva tačno pod tim pozitivnim aspektima, relativno pozitivnim aspektima tog patrijarhalnog modela. Jer meni se čini da ukoliko uzmem u obzir sve kritike koje on daje na račun patrijarhalne porodice, da onda ovi pozitivni aspekti stoje kao eto jedan izraz poštovanja prema svim tim ljudima koji su živjeli u takvom jednom društvenom modelu, a to su naravno svi naši bliži i dalji srodnici, naši preci. Meni se čini da je kriza u kojoj mi živimo danas, kriza porodice, upravo svoje uzroke ima u tom patrijarhalnom modelu društva i da sve antinomije koje sada postoje u današnjem nekom društvu, naročito se odnosi to na krizu porodice, zapravo direktno izviru iz jednog koncepta koji je dopuštao da nasilje postane, da tako kažem, legitimno sredstvo komunikacije, pre svega u samoj porodici, a onda i u celom društvu. Dakle, ovo je bila neka dva pitanja koja želim da budu posticaj. Ja ne bih dalje govorio i nadam se da ćemo uživati svi u ovome što profesor zapravo siguran da ćemo uživati njegovim rečima. Hvala vam.
O svom delu, ali i o suštinskim pitanjima sa kojima se sreće savremeni čovek koji živi ne samo na našim prostorima, nego i u Evropi pa i šire, govorio je akademik Vladeta Jerotić.
Evo, dobroveče svima. Počinjem nekim malim uvodom u ovoj knjizi, pitanjima i odgovorima nikad kraja. 120 pitanja i odgovora su samo nastavak ranih mojih knjiga gdje sam pitao i odgovarao, ili drugi pitali, ja odgovarao, ili obratno. Ja pitao druge, a drugi ni odgovarali. Dakle, nisam samo ja bio u centru pažnje, niti sam ja mogao biti taj koji će davati najbolje odgovore. Ovo ćemo na kraju što ste pitali, jako lepo zapamtit ću. Donao sam jednu pesmu moga najomiljenijeg pesnika evropskog, to je bio i ostao Rainer Maria Rilke, koji je umro 2 godine poslije mog rođenja, svejedno kad sam se rodio i kad je Rilke umro. Nemački pesnik, to je, treba naučiti nemački, jednom sam to rekao, neke stvari se ne mogu prevesti pesnici, Isidora Sekulić je to govorila, da se dobri pesnici ne mogu nikad dovoljno dobro prevesti. Mogu i romani i priče i sve ostalo, čak i Šekspir, iako je toliko prevoda bilo Šekspira, još uvijek ih ima, kao i Dantea, mnogo prevoda, Kolja Mićević se time bavi, živi u Francuskoj, ali gotovo pola života posvetio Danteo, naš Kolja Mićević iz Banja Luke, inače, ali dugo živi u Francuskoj. Rilke treba naučiti nemački, ja sam srećom znao nemački, pošto sam specijalizirao u Švajcarskoj i Nemačkoj svoju psihoterapiju, pa sam mogao da ga čitam. Jednom sam ovdje čak i nemački pred vama, ne znam ko je bio, ali to sad neću, nego na srpskom jeziku prevod. Pokojni Živojinović je možda najbolji prevodilac bio inače sa nemačkog, a i Rilkea. I to mi je isto bilo nedovoljno, baš sam bio nekako zahtevan sa Rilkijom, pa čak ni Živojinović. Pesma se zove Zato sada pitanjima živim. Usredno te molim strpljenja da daš svemu što u srcu ti nerazrešeno stoji i naučiš da sama pitanja zavoliš ko zaključane odaje ili knjige jezikom tuđim napisane. Ne traži odgovora koji dobiti ne možeš, jer ga nisi kadar proživeti, a treba proživeti sve. Te zato sada pitanjima živi i možda ćeš tako veoma polako, krajnje neprimetno, dalekog dana nekog zaživeti odgovorom. Stvarno, ne bi bilo, malo bi mi bilo pola sata da sad tu pesmu razvijam. To je hrišćanska pesma, razume se, kao što je Rilke bio hrišćanin. Vidite, nekog dalekog dana. Gospod kaže u Evanđelju, ako seme koje je palo u zemlju ne umre, neće doneti ploda. Kako nam je to teško da razumemo, uvijek bi teli odmah neke rezultate da imamo. Na Balkanu ljudi naročito nestrpljivi, Skandinavci strpljiviji, hladnija klima, jedan Italijani, Španci, Balkanci su nestrpljiviji narod. Ali evo kad govorimo o religiji, filosofiji, nema tu od nestrpljenja ništa. I veliki filozofi su polako napredovali velikim strpljenjem, pa su neke knjige velikih filozofa, da ih ne imenujem, bili na kraju najbolje. Kao i kod Dostojevskog u ostalom. Vidite, sa Tolstojem već to nije bio slučaj. Ali je sa Gorkim je bio slučaj, Život Klima Samgena, njegovo najbolje delo, iako je pre toga mnogo pisao. Ako seme ne padne u zemlju, ne umre. Ljudi kažu, kako si govorio predivno, posljednji put. Davno sam naučio, nemojte se sad i vi nešto vređate. Na jedno uvo se primi. Na drugo izađe brzo. Ako je neko tako lepo primio to, ništa posebno sa oduševljenjem, baš su ti sa oduševljenjem najsumnjiviji, nego tako primio i posle godinu, dve, pet, odjedan po to seme koje nisam ja bacio, nego Duh Sveti kroz mene, počinje da radi i da govori, to je prava stvar. Tako da čitajmo uvijek iznova Evanđelje, nikad kraja. Novi Sad mi je prijao uvijek, Vojvodina, vi znate, nekoliko puta sam rekao, nemam nikakve vojvođanske krvi, moja žena je imala, možda i više od polovine, pa smo zajedno obilazili gotovo celu Vojvodinu, 38 godina braka, mala mesta, crkva, svake nedelje negde stignemo na liturgiju, tako da imam čitav jednu malu knjižicu koju nikad nisam objavio, šta bi vredalo sa crkvene strane videti u Vojvodini. Naravno i ljudi s kojima sam razgovarao, to je uvek značajnije nego ono što se vidi. Čovek je vizuelno biće, pa u prvom redu gleda, to je televizija, nesreća velika, to je isto ništa, se ne prima pod belim bogom ili se prima loše. Znači, zavisi od terena na kome padne to što gledate, ali prvo čovek gleda. Najveći broj ljudi su vizuelnih konstitucije, pa onda nešto manje auditivnih, najmanje meditativnih. E dobro, a to treba jedno s drugim da ide. Gledamo da bi slušali. Slušamo da bi gledali, ali i videli. Ne samo gledali, nego i videli. I ne samo slušali, nego i čuli. Ali onda dolazi, kad se sve to, bar ta dva prva poklope, vizuelno, auditivno, onda dolazi razmišljanje o svemu, kritičko razmišljanje, to je uvek najteže, naravno, jako smo subjektivna bića, ne znači da ja nisam subjektivan kad mnoge stvari govorim, ali vrlo je važno da možemo da razvijemo u sebi ipak neku kritičku žicu, a da kažemo, pa jest, to je sve bilo lepo, a mogle biti i ovako, ili pitanja. Dobro, vi ovde na Kolačevu, vi znate, već decenijama nema pitanja, i dobro, nisam to nikad komentarisao, ali na drugim tribinama ima i ovo su bila pitanja E sad zamislite o čemu Vukašine. Ja sam spremio da ovde govorim, da pročitam šta sam odgovorio na pitanje šta mislite o budućnosti ateizma u 21. veku. A spremio sam i cedulju odmah kako je, šta je doprinelo pojavi ateizma. Tako da se nadam da ću vas zadovoljiti. Ima 21 pitanje, to nije tako mnogo, ne može više debele knjige da se čitaju, tako da je ovo dobro. Sada ima 100 i nešto strana, 150 strana. Evo, to ću vam reći, pitanja su jako dobro bila, sad, dobro Novi Sad, nećemo ih sad u zvezde uznositi previše, da se ne pogorde, jel da? I onako, svašta se tamo dešava. Zašto je za nekog čoveka priznavanje svoje greške greška? Ne, ipak hoću nešto, a ne zbog kupovine, da znate, to ne ide meni u džep, nego ide zadužbini, Bogu hvala da postoji zadužbina, samo da znate. Tako da ne čitam pitanja da bi kupovali. Gledajte to pitanje. Zašto je za nekog čoveka priznavanje svoje greške greška? Pitanje, molim, na tribinama Novog Sada. Na 2-3 tribine sam ja to skupljao, oko 2 godine sam skupljao. A ono 120 pitanja iz hrišćansko-psihoterapeutske prakse skupio sam skoro 10 godina. Uglavnom je to bila takozvana provincija, kako tamo sam bolja pitanja dobio nego u Beogradu, ali ovde nisu isti odgovori. Trudio sam se zbilja, mnogi su čitali 120 pitanja, evo baš mogu ponekad i da mi kažu, ne sada nego treba da pročitaju i ovu knjigu, ja sam se trudio da ne odgovaram na isti način, to jest uvek ima i istog, naravno da mora biti ponavljanja, ali verujte, pitanja nisu bila 120 pitanja, 10 godina. Da li se čovek može, pod znacima navoda, smiriti bez bolesti? Postoji li sličnost između porodičnog i monaškog života? Molio bih za vaše tumačenje 7. zapovesti ne čini preljubu. Naime, vladika Nikolaj Velimirović svaku vezu sa ženom, sem blagoslovenog hrišćanskog braka, smatra preljubom. Koliko dugo mladi treba da se, po znacima navoda, zabavljaju pre braka, a da to bude korisno, a ne štetno? Da li se čovjek može, dobro, pitanje, šta mislite o budućnosti ateizma u 21. veku? Ja ću naravno i sam sebe tu malo proširiti i tumačiti, jer ne bude dosadno kad čitam. Možda će vam moj odgovor kao hrišćanskog antropologa, eto tako nekako sebe smatram i to je malo previše, učiniti previše pesimističan, ali on glasi: očekujem porast ateizma i ateističkog verovanja, pod znacima navoda, u Evropi i na Zapadu u 21. veku. Ateizam je već u 20. veku zahvatio široke mase naroda u Evropi, nešto manje na Balkanu i u Americi, iz razumljivih razloga, ne mogu da govorim o stanju vere na drugim kontinentima. Islam, Indija, Kina, Kina manje više, bilo je komunizma, ali Indija, Islam i Indija. Lepo ste pitali, to je jako lepo što ste rekli, to ja nisam nešto mislio. Zašto u zapadnoevropskoj hrišćanskoj civilizaciji i kulturi se pojavio jedan veoma jak, snažan, borbeni ateizam? Naravno i to je verovanje, zato sam vam ovdje rekao ateističko verovanje. Ateista veruje da nema Boga, veruje da ne veruje. To sam dvije na tribinama više puta govorio, da li ima školovanog i neškolovanog Indusa, valjda ima, a ima ih tamo 1.200.000.000 sada već. Da li ima školovanog, neškolovanog muslimana? Ima, valjda, toliko daleko ne idem, koji ne veruje u Boga. Tamo reinkarnacije, ovde Allah, Evropa, eto, to je pitanje. Naravno, obrađivali su i sociolozi, i antropolozi, teolozi, kako da ne. Pa Aleksandar Šmeman je jako to obrađivao, pa i Majendorf donekle, ima teologa i grčkih, i ruskih, i evropskih, i katoličkih, razume se, i protestantskih. Otkud toliko dugo ateizma? Već je počeo davno. Nije odnuče. To je pravo pitanje. Zašto ateizam u hrišćanstvu 2000 godina? U ranijim hrišćanskim vekovima u Evropi, najpre postepeno, stidljivo i uplašeno, dizali su ateistički glas, najpre intelektualci, u raznim oblastima kulture, najviše u oblasti nauke. Da li je Charles Darwin stvarno sebe smatrao i dalje religioznim, kao što je pisao, ili se bojao da javno ispovedi ateizam i dalje sporno? To sam nekoliko puta sigurno govorio i vama i na drugim mestima, u autobiografiji stoji, ja sam religiozan čovjek i nemojte stvarati jaz između religije i nauke, i zadrhtim kada razmišljam o oku, pričao sam to više puta i lepa autobiografija. A jedan tako naš agnostik, intelektualac veliki, kaže, šta je tebi, Jerotić, on nije smeo da kaže u ono doba da nije religiozan ili da je ateista. Ne znam, trebalo je poznavati dobro prilike engleske toga doba, to je bio 19. vek, bilo je već onda prilično slobode. Baš da nije smeo da kaže da je ateista, pa valjda je bilo još ateista, i naučnika i drugih koji su govorili da su ateisti. Huxley, otac onoga čuvenoga Aldousa Huxleya. Tako da nisam siguran da je to tačno, ali to me malo onako uznemirilo, da li je Darwin se plašio da kaže. Ja hoću da verujem, eto sad moram da verujem, da je Darwin tačno rekao, religiozan sam. Ali znate da sam ja to nazvao skizofrenija bez skizofrenije, rascep neki. On daje teoriju evolucije koja do danas traje, naravno sa mnogim izmenama, nema darvinista, Dawkins smatra sebe darvinistom, na primjer, kod nas je prevođen, jeli, sebični gen i zablude o Bogu. Ali uglavnom u svijetu ima neodarvinista, pa čak i njih ne toliko, ima novih teorija. Naravno svaki polazi od Darwina, kao što nema psihoterapije bez Freuda, svi polaze od Freuda, sa kritikom, naravno opravdanom, tako je valjda i sa Darwinom. Dok su takozvane široke narodne mase pod uticajem strogih institucionalnih hrišćanskih crkava, evo polako odgovor, sve tri veroispovesti, od početka 20. veka i sve do danas gubili veru široke narodne mase pod uticajem strogih, duho strogih, ne više strogih, ali vekovima prestrogih. A kazaljka na satu kao da je počela da se kreće, kad je u pitanju religije, u obrtnom smeru od vere. Pa već je Kopernik uzdrmo. Pa Freud mora da je bio oduševljen Kopernikom kad je o narcizmu pisao, čuveni Freud, narcizam. Narcizam naravno ne mora biti uvek ni patološki ni neurotičan. Ima zdravog narcizma. To se zove samosvest. Detetu je potrebna samosvest. Pa, ne bude malo i narcističan, ljudi su gordi jer su slabi. Odatle dolazi gordost ljudska, naravna stvar. Smiri se gordi čoveče, to je govorio Dostojevski, ne samo ruskom narodu i ruskim intelektualcima, nego sebi. I on je bio gord, kako da nije. Izbjegavali su i Tolstoj i Dostojevski da se nađu. A bilo nekoliko prilika, pa to kao slučaj ispao da se nisu mogli. Zamislite dva genija da se nisu našli. Neko je rekao da je tragedija Rusije da Sveti Serafim Sarovski i Puškin nisu se znali. A to je vrlo mali razmak kad su umrli jedan i drugi. 1830. 33. valjda Sveti Serafim. Nisu se znali. No, velika Rusija, Puškin nije bio nereligiozan. Sveti Serafim još nije toliko bio poznat, mada je u toku života već postao svetitelj, nezvanično. U tome tragičnom 20. veku odigralo se nekoliko brutalnih ratova i revolucija, mada nisu samo oni bili uzročnici relativno ubrzanog opadanja crkvene vere. Pazite, vera nije isto što i religija. Imamo veru, imamo pobožnost, imamo religioznost. To sam davno pisao. Svaki čovjek u nešto veruje, nema spora. Pa onda počinje, veruje, komunisti verovali, brate, ono pre drugog rata. Kako da nisu verovali? Živote su davali. kao i mučenici hrišćanski prvih vekova, iskreno verovali da će doći to što im je Marks, pa onda Lenin, manje Stalin, obećao. Verovali, pobožan čovjek je onaj koji održava svoje običaje, od predaka, slavi slavu, znate da uvek kažem slavi slavu, a pojma nema ko je, Sveti Đorđe, Sveti Dimitrije, jedva su znali da se krste, to je isto bilo neverovatno, a sad nećemo o našem narodu, da je u Bosni, jer da kad je počela veronauka, da su deca učila Srbe u Bosni da se krste. E pa, zasebna tema, vrlo mučna, otkud su Srbi ispali toliko brzo ateisti, 1000 godina Sveti Sava, kako to može biti, ali vraćam se na Kopernika, sad do Kopernika ljudi uvereni, a koliko je trajalo vremena, zemlja u centar sveta, sve se okreće oko zemlje, kao oko razmaženog deteta u porodici i oko patološkog narcisa, narcis, jer se udavio kad je sebe lepoga gledao u vodi. Kopernik bio religiozan, uzgred rečeno, kao i Giordano Bruno, vjerovatno i Darwin i mnogi drugi. Freud nije bio. Freud, Nietzsche, Marx, Einstein, 4 gorostasa koji su uzdrmali naravno 19. i 20. vek. Nietzsche genijalan, traži Hrista, dolazi do Antihrista, ali ono što je rekao, Bog je mrtav. Da bome da je Bog mrtav takav kakav je propovedan. Da li od sve tri crkve? Mi hoćemo našo da smatramo da je naša jeste, jer je srž zadržala Hristove, to je tačno. Ali bolje da ne pričamo o Vizantiji i Rusiji, kakav je odnos bio vladara i patrijaraha. Čuveni papo Cezarizam, Cezaropapizam, to vladika Atanasije Neoli, kad se pomene, odmah on to skoči, reaguje, nije to tako bilo. No kako nije bilo tako, ono, proterivali patrijarhe, ruski carevi, a i Vizantije to radila. Ocekli ruku i jezik, sve to Maksimu ispovedniku, ni za šta. Bio u pravu sa jeres monotelitstva, to nećemo, ali se to zna. Jeres monotelitstva, pape u pravu bile. Zapad je bio u pravu, u pogledu jeresi u Vizantije, došla ta je. Ikonoborstvo došlo u Vizantije, nije na zapadu. Gres je na sve strane, jednom reči, sad ćemo sud, nećemo meriti ko je više, ko nije, inkvizicija na zapadu, a mislite da nije bilo spaljivanje u Rusiji? 1504. godine spaljeni su jeretici u sred Moskve, a 1620. koja Avakum, čuveni starac Avakum, krstio se sa dva prsta. Avakum je jeres bila nekada, bome staroverci, do danas ih ima, spaljen. Spaljen, tako da ne onom u obimu kako je bilo na zapadu sa inkvizicijom jedne žene, on, sa vešticama, veštice žene. Hoće Vukaši, ne moram samo da vidim koja sura u Kuranu, naravno Evanđelje je osnovno za nas, sasvim sigurno. Nikad dovoljno čitanje Evanđelja, molim vas, ne treba to ni da vam pričam. U Kuranu stoji da su Adam i Eva podjednako sagrešili. Ne Eva prva. Grešnici i jedan i drugi. Zamislite to. A ovo sa Evom, to je onda 2000 godina odnos patrijarhata, muškarac i žena, nije bio baš sjajan odnos muškarac i žena, a onda pogotovo žena zmija, pa onda đavo u ženi, razume se, jel da? Đavo u telu, čujem ono, muškarci uvek bili ponekad bukvalno uplašeni, samo nisu to pokazivali. Nisu isti muškara žena, iako ih je Bog stvorio da budu iz jednoga, da bi bili jedno, zapravo i nisu toliko jedno, iako izašli iz rebra, to je patrijarhat. To je početak patrijarhata. A to kad je bilo, nešto, Biblija vrlo mlada, pre Biblije bilo mnogo što šta. I mnoge civilizacije postojale pre hrišćanstva, gde nije tako bilo. O ženi se drugačije govorilo. Žena je bila božanstvo, boginja na sve strane u politeizmu. Dobro, to je sve posebno. Uvijek vam dajem mogućnost razmišljanja, ništa drugo, bez odgovora. Šta kaže Rilke? Nemojte brze odgovore, nema brze odgovore. Celog života sam pitao, to zbilja sam radio uvek, slušao odgovore, iznutra sam sam ponekad dobio odgovore, kritičan bio i prema tim odgovorima, čitao divne ljude, velike, slušao oca Justina Popovića, evo ga, svetac je postao s pravom, slušao to sve, ali iznutra uvek imate nešto. Da li je tako? E sad, potpuna vera je Božja stvar, da je neko potpuno prožet verom, divno. Nikadna vera nije dovoljna, malo pre sam rekao, sve počinje od vere, ali ta vera mora da ima svoju, to je srž, vera je srž, a de forma, e pa forma je crkva, e pa forma je, sve religije imaju formu, tu su i rituali, dobri, mora postojati, dete ritualno biće kad se rodi, već nosi u sebi potrebu za ritualom, ne treba ga to mnogo učiti, a onda i religioznim ritualom, tako da je s pravom, treba decu i krstiti i rano početi, ne da mu ulivaš religiju pravoslavnu, ako smo pravoslavni Srbi, ne, prvo ponašanje, razume se, prvo ponašanje, to svi znaju, ako su prožeti verom bar jedan od roditelja, bit će dovoljno. Proći će i taj dečko ili devojčica kroz neke faze, kritične, sigurno, normalno. Adolescencija, na primjer, šta je adolescencija? Uvek bunt, uvek neko nezadovoljstvo, duboko u sebi nezadovoljstvo. Opet Freud kaže, tu počinju nagoni, epa nagoni. Do puberteta nema nagona, mada sveti Grigorije Palama, to mi je divni naš sveta Bojanin, veliki pravoslavac, veliki lekar takođe, deči je rekao, naša on. Kod odojčeta postoje znaci polnog nagona, sveti Grigorije Palama, 14. vek. Ne znam da li je Freud to znao. Počinje rano, jednom reči, naravno, nesvesno, manifestacije različite, infantilna onanija sa 3 godine, ne sva deca, ali priličan broj. Nije patološka pojava, to sam vam govorio mnogo puta. Treba preko toga preći, kad to roditelji otkriju, samo od sebe će prestati. A ako navale roditelji, jer se sami uplaše, naravno, to je strah u njima. Ne šta će biti od deteta, nego u njima strah. Sad niko više i ne sprovodi ankete. Nekad je bilo puno anketa, pa i knjiga. I taj procenat je bio vrlo visok, i kod muškaraca, manji kod žena, zanimljivo, ali je visok bio procenat. A do braka nije ništa ni bilo najčešće. Sveštenici su uvek najbolji primer, jer kad završe bogosloviju i vojsku, mora da se žene da bi bili sveštenici. I to su bile najčešće ipak čedne, kako ne, 16, 17, 18, 19 godina ima, i sad čedništvo da nema, treba da ih sačuva Bog za nekoga koji može biti takođe čedan, ali to nije tako lako. Mi smo lečili u bolnici Dragiša Mišović nekoliko i mladih i mladića i devojaka koji su do 28. 29. godine ostali čedni. Oni nisu poludeli, odmah da kažemo, pošto nema ludilo od abstinencije, ali imali su smetnje, neurotične smetnje, rekli bismo mi psihijatri, imali su smetnje. Devojke sa 28 su se plašile jako da će biti muškarac, će se uplašiti. Ono nekad bili trofeji, jel da, sa čednom devojkom kod muškaraca, sad se plaše. Muškarci, evo ponovo plašnja, sad još mnogo veća nego nekada. Pretpostavka je, pa i znanje istoričara, sociologa, psihologa, antropologa, da svaki značajniji događaj u istoriji, bilo da je nastao postepeno ili ređe naglo, ima svoj uzrok, jedan glavni i nekoliko sporednih. Dovoljno da se podsjetimo kako je opet na zapadu najpre počela industrijska revolucija, francuska revolucija, ruska revolucija, pohod dvojce duševno bolesnih diktatora na kulturu i civilizaciju, a onda uporedo i znatno opadanje opšte religioznosti i kod intelektualaca i u evropskim narodima, pa da se shvate uzroci svim ovim pošastima. Dakle, uzroci ateizma su vrlo duboki i davni, jedno nauka. Kako ne, već je Kopernik, pa su išli na lomače kad su govorili da se zemlja okreće oko sunca, a onda još malo kasnije sunce oko svoga sunca, što je to lepo. Sunce ima svoje sunce, pa galaksije nekog tu reda, ili nam se čini da ima reda, mada sad fizičari kažu ima i reda i nereda. Fizika je jako zanimljiva, nije sve određeno, determinizam, nego postoje i indeterminizam. Velika otkrića, to nisu ateisti koji su to rekli, ima i ateista među naučnicima. Nije sve baš tako red. Postoji haos i postoji red. To govori i filosofi, govori i naučnici. A haos, odakle haos? Vrlo teško primaju školovani ljudi već odavno da je Bog stvorio sve iz ničega, ex nihilo. Kako može iz ničega da stvori? Pa kako onda drugčije? Kako materija, je da? A onda ko je stvorio materiju? To čak i veliki Platon, pa nije, Platon je govorio, to je isto čudno kod genijalnog Platona, paralelno od uvek postojala materija i duh. Druga varijanta, Bog stvorio materiju, a od materije stvarao živa bića, planete i šta sve ne. Jer kaže Bog i u postanju da je iz praha zemaljskog stvorio čoveka. Pa šta je prah zemaljski? Opet zemlja, opet materija. A ko je stvorio materiju? Kako samo sebi se stvorila materija? Pa Bog došao, pa iz materije pravi živa bića. Neće biti to. Tako da ovo iz ničega stvorio Bog nije možda lako prihvatiti, a samo tako se može prihvatiti. Ne vidim drugčije. Dakle, napredak nauke je uslovio pojavu ateizma, ponašanje institucionalnih crkava, ne može drugčije biti, pretnje rajom, pretnje paklom i nagrade rajom. Znate da smo to mnogo puta govorili, da uvijek pominjem porodični bukvar Milice Novković, koja pokušala u toj knjizi da kaže da se može bez kažnjavanja i nagrađivanja odgajiti dete. Ona ne kaže direktno može, ali ublažile mnogo ono što se dugo vremena, vekovima radilo. Ako budeš dobar, dobit ćeš to i to. Ako ne budeš dobar, pazi se batine. Ako nisu batine dobre, onda su govorili, hvala Bogu, sad ne govore, pa te već je Bog kazniti. Opet ono, u našem srpskom narodu, dete beslovesno biće, to ja ne mogu da vam ne ponavljam 100 puta. Dete beslovesno biće, to znači nerazumno. Ništa, rodi se kao neispisana tabla. Nikako ne može biti apsurd nad apsurdima. Rodi se, 100 put vam kažem, beskrajno složen. Beskrajno složeno se rodi, prvo genetikom naravno, drugo prenatalnim dobom, i to sam mnogo puta govorio, dobijam taj časopis, sjajan, stručan, medicinski, tu nema parapsihologije, to je stručnosti prvog reda. Trebalo bi jednom i to da novija istraživanja u prenatalnoj psihologiji, ali plašim se mladih, evo tu je i Jovana, tu ima puno mladih, plašim se da to mnogo kažem. Sve prima dete, sve upija dete, majku, duševno naravno upija, a i oca. Jer majka je zavisna od oca, ne zavisna, nego treba i muž i žena da žele podjednako dete. Ako samo jedno želi, jake žene rode, čak i nema, ode kukavica muškarac, stara stvar, ode čim zatrudni, žena ode negde, zatrudni i rodi. I to su me pitali šta je gore, pobačaj ili da rodi. Naravno da je gore i pobačaj, ali pazite, nije ni ovo dobro. Dete tu treba otac i majka od uvek, porodica, od kad postoji porodica. Čak i agnostičari, antropolozi su govorili od uvek je postojala porodica, sad ali od uvek, a što znači pra vreme sad, preistorijsko vreme, ne možemo dovoljno znati šta je bilo. U svakom slučaju detetu treba identifikacija čuvena i sa ocem i sa majkom, i muškom i ženskom detetu. Božja milost je velika da majka nekako je odgajila dete, a otac nema ga više. Kad je dete imalo 2 godine, 3 godine, otišao otac negde, ako nije odmah otišao, odgajila ga sama, čestito, čestit čovjek, ne mora biti neurotičan, ali mnogo više je neurotičnih kada samo jedan roditelj gaji dete. Kriminalci, narkomani, dragi moji, to vam je poznato, naravno, potiču u 85% iz rasturenih porodica. Rasturenih sve jedno koliko je godina imao, koliko je dete imalo godina. Nije sve jedno, ali... Dakle, institucionalne crkve pretnja paklom, pretio paklom, neprekidno, ako to ne bude dobro. Naravno, o čemu Kašina, to sad ne možemo raspravljati, to su vrlo osjetljive stvari. Hristos govori i o raju i o paklu, crkva institucionalna 2000 godina, ljudi su ko deca, opet ono, ne znam, moram da se raspitam kod školovanog katolika, nekog teologa, nekoliko papa u 19. i 20. veku govorili su, čovečanstvo je na nivou dece, treba jedan koji će vladati i plašiti, naravno plašiti. Te sloboda, lepo ste pomenuli slobodu, to je najteži problem od svega. Psihološko, filozofsko, religiozan problem, Bog nam je dao slobodu, govora nema, ali koliko smo slobodni, koliko determinisani, nužnost, genetika, pa ne mora ni genetika biti tako strašna, pa ima ređave genetike, sačuvaj Bože. Tako da se dete rodi, to nije moje, naravno, nego savremena psihologija s kojim se slažem, dete se rodi sa klicom dobra i zla, svako dete. Kod nekih malo više dobra preoblađuje, kod nekih malo više zlo. E pa, roditelji onda treba da rade na tome, da primete to, pogotovo ako od njih i dolazi, ne direktno, ali je precije neki. I ima kriminalnih porodice, ima svašta. Deci, oci jedoše kiselo gružđe, a deci trnu zubi. Pa to su me pitali mnogo puta, pa pisao sam poseban članak veliki. I držao sam kod oca Vaje predavanje u svoje vreme, pre godinu dana otprilike, držao predavanje, dugo trajalo predavanje. Oci jedoše kiselo grožđe, deci treba, što su deca kriva, uvek isto, nisu kriva, ali su roditelji i preci krivi. Pre braka šta su radili? Sve se prenosi. Proces otuđenja, koji je davno nastao, ovdje, to je sociološki termin, ali apostol Pavle ima u poslanici Efescima čuveno otuđenje. Otuđenje, tačno, to je treći razlog za širenje ateizma. Pad patrijarhata. Evo sad i tu je odgovor moj. Promenjen odnos muškarca i žene, naravno, to isto. I ravnodušnost prema religiji, to je već i posljedica. Ravnodušnost prema religiji je posljedica. A patrijarhat, znate sve o čemu Kašina i mnogima sam pričao, postojala je vertikala i horizontala življenja. Vera u Boga je postojala na različite načine, malo jača, malo slabija, i politeistički narodi su verovali, naravno. Bilo je više bogova, ali obično jedan iznad, onaj čuveni henoteizam. Verovali u Boga. Ispod te vertikale je bio car, kralj, patrijarh, papa. Patrijarh pravoslavlje, papa katolički. Verovali su u cara i kralja. Carevi su bili božanstvo, naravno u rimsko doba, ali posle toga voli narod tako da nećemo pričati u 20. veku, jel da, kako su neke vladare skoro obožili, a pritom su ateisti. Vidite potreba za oboženjem u čoveku koliko je velika. Pa to je ono čuveno je Jungovo, individuacija i oboženje ne suprotstavlja se jednom drugom. Pojam oboženja dolazimo od svetog Atanasija Velikog, to je 4. vek, a zrela forma također u 4. veku od svetog Grigorija Bogoslova. Tako da vredi čitati te oce tri jerarha, naročito vredi ih čitati, ima sad već polako, ne sva dela, ali mnogo se prevodi i prevedeno. Tako da ima smisla čitati, to ništa nije zastarelo. Ništa nije zastarelo iz prvog veka. Sveti Justin filozof je žive u prvom veku. Kaže, Sokrat je preteča Hrista i svi drugi koji su nagoveštavali Hrista su logos spermatikos. Sveti Justin, filozof, prvi vek posle Hrista. I to mi je pomoglo, naravno, da napišem onu knjigu Preteče hrišćanstva, Lao Tse, Buda, Preteče hrišćanstva, kako da ne. Kod Lao Tsea našao sam mesta kao u Evanđelju. Skoro bukvalno kao u Evanđelju neka mesta, otkud živio 500 godina pre Hrista. Vidite, Duh Sveti deluje od početka, deluje, Bog nas ne ostavlja, tako da ne treba tako govoriti o Hristos nam je došao da se završi i reinkarnacija kojih je bilo, a i ovi veruju, milijarde ljudi veruju, to nije baš tako šala. Došao je da kaže ne mora više reinkarnacije, nema potrebe više za mnogo bogova, nema potrebe za svim onim što su hiljadama godina mislili, verovali, a verovali ljudi, nije politeizam za podcenjivanje. Vavilon, pa Asirija, pa Fenikija, pa verovali u tvorca, različito predstavljenim li verovali, kao i u besmrtnost duše, opet različito predstavljeni, nema vam jedno, sad šta da radimo? To buni narod, ne samo naš, daj mi jedno, kaži, dva i dva su četiri. Dostojevski kaže, nisu dva i dva uvek četiri, nego dva i dva mogu biti pet. Dostojevski, zapisi iz podzemlja, Nikola Milošević. Toliko se raspisao o zapisima iz podzemlja, sad će biti prikazano u akademiji njegov Lomparova knjiga Buktinje, gde je skupio članke Nikole Miloševića, koje je skoro opsednut bio ruskom religioznom filozofijom, jako lepo naravno i o njoj pisao, iako je počeo kao ateista i komunista, molim lepo, evo vidite individuacija, sjajna individuacija. Ne kažem da je on postao ne znam kakav hrišćani na kraju, videli smo se slučajno u Žiči, on tamo pali sveće, ne mora to biti ne znam koji znak, ali nije više bio Nikola ono što je bio. I individuacija, dragi moji, vidite da ima to. Znate šta Jung kaže? Sve istinite ideje ostaju istinite samo ako se stalno menjaju. Evo vam za razmišljanje. Za religiozne mislioce uzroci su uvek isti. Gubitak, mislim ateizam, gubitak religiozne vere, a sa njome i morala i etike. E pa eto vam. Nisam završio s vertikalom. Gore vera u Boga, car, kralj, patrijarh, papa, i pater familias, otac porodice, bio je sa autoritetom otac porodice. Ta vertikala se održavala 2000 godina. Horizontala, način življenja. A šta je vertikala, horizontala? Krst. Naravno, to je krst. E pa to je počelo da se ljulja. Kao možda već negde u 17. 18. veku u Evropi, a onda lagano se prostirala, počeli od intelektualaca čuveni, danas više ne znamo ko je intelektualac, ali to je počelo od školovanih ljudi. Počeli da sumnjaju, Bog nam je dao. I razum i um. Razum je najčešće pozitivistički, materialistički i ateistički, jer počiva na čulima. Ono što vidiš, to je. Ono što čuješ, to je. Ništa drugo nema. I šta sad radimo? Ne možemo, narod ni naš, ni ne znam koji drugi, baš Nemci doveli Hitlera, pravoslavni Rusi doveli Staljina, bolestan jedan i drugi, to vam kažem odgovorno kao psihijatar. I jedan i drugi bolesni ljudi. Čovečanstvo u 20. veku, pa šta ćemo govoriti onda kako je bilo 4000 godina pre, kako je bilo u Vavilonu? Pa bilo bolje možda u Vavilonu nego u 20. veku sa Hitlerom i Staljinom. Pa ne znamo baš da su bili takvi. Cezari bili donekle diktator, Julije Cezar, ali Julije Cezar imao je puno dobrog. Sad hoće da pronađu kod Hitlera i Staljina dobro, ovi mladi kojima nema autoriteta više. Pa im se dopada Hitler. U Rusiji da se javlja nacizam i neonacizam, u Rusiji koja je stradala toliko od Nemaca, mladima treba autoritet. Ne autoritaran, autoritaran je lažan autoritet, autoritativan čovjek je pravi autoritet. Sve manje ima. U politici ih više i nema. Sinajska opomena od pre 3000 godina i danas je savremena. Bog ili idol? Je razbio tablice Mojsije kad se vraćao sa Sinaja, gledajući svoj narod kako opet igra, već je bio jednobožački, kako opet igra oko idola, zlatnog teleta. da bome Zlatno tele do danas traje, ne moraju to biti samo Jevreji koji su nam dali Mojsija, dali Hrista, molim lepo, nemojte s antisemitizmom, ja nisam judeofil, ali nemojte s antisemitizmom. Jevreji su izazov prvog reda, upravo za hrišćane, pa i za ceo svet. To je izazov, to im bije ono čuveno. Postoji izazov. Mi tek kad smo izazvani možemo da odgovorimo. Što je jači izazov, jači je odgovor. Taj odgovor može biti krajnje negativan za Jevreje, antisemitizam, a može biti pozitivan. Hvala ti što si me opominjao. Apostol Pavle, poslanica Rimljanima, 11. glava, sve je objasnio, pažljivo čitajte, upravo ovo što sam prepričao kod apostola Pavla. Slepilo Izraelu pade udeo dokle ne zna Božaca ne uđe koliko treba. I tako će biti do kraja sveta i veka, a onda, apostol Pavle kaže, vladika Nikolaj ponavlja to, na kraju će Jevreji preći u hrišćanstvo. Ne svi, ali najveći deo preći će u hrišćanstvo, molim lepo, što i tako. E pa nemojte vaditi ono što vam se dopada iz apostola Pavla, nego čitajte u celini, pa ako vam se ceo čini, a treba ne da se čini, nego je apostol Pavel za sva vremena. Te poslanice nikad niko nije tako pisao. Dakle, Bog ili idol, čovjeku nešto mora da veruje. Tačno je da čovjek u čitavom zemljenom šaru, u svim narodima i rasama, i ranije i danas veruje u Boga, mada na zbunjujuće različite načine, to sam rekao malo pre, ali ljudi veruju dok veruju. Kada iz mnogo razloga jednom prestanu da veruju, oni neminovno počinju da veruju u nekog idola, u kumira, u neku lažnu sliku ili lažnu ideju. Tako se poverovalo i u Hitlera i u Staljina. Skoro po pravilu, ovakva preokrenuta, izopačena vera ljudi završava se ličnim razočarenjem ili i narodnom katastrofom. Najbolji pokazatelj je ovako kraja lažne vere predstavlja Drugi svjetski rat, u kome su oba diktatora doživjela poraz bez obzira na produženu rusku komunističku agoniju. Rusi dobili rata poraženi kao i Nemci, bolje reći ispalo tako da Japan i Nemačka, koji su poraženi u Drugom ratu, ispali pobednici, oporavili se mnogo bolje nego pobednici u ratu. Tu ipak ima nešto što bi trebalo razmišljati dalje zašto je tako. Gde su uzroci svim ovim tragičnim pojavama? Ponovljeno pitanje. Da li u ljudskoj paloj prirodi, u čovekovom agresivnom animalnom poreklu, ko što hoće i etolozi i materialistički naučnici, u njegovom svesnom opredeljenju za zlo, u samoj moći zla, odakle toliko strahota sa čovekom? Video meliora probokve deteriora sekvor, zamislite, stari Rimljani već rekli ono što se neprekidno dešava. Vidim šta je bolje, a idem za gorim. Vladika Nikolaj kaže ili pokajanje ili samokažnjavanje. Našao sam to mesto kod vladike Nikolaja, zamislite. Davno, davno je on to rekao. Čovjek ostaje pokajanje, naravno to kajanje, pokajanje, to nije isto, to sam pričao. Čovjek može da se kaje godinama, a kaje se godinama kad ponavlja onaj greh zbog koga se kajao, išao kod ispovednika. Pokajanje je završeno s grehom. Grešit će nešto drugo. Ima 7 grehova. Ali taj greh više ponoviti neće. To je pokajanje. Razlika kajanja i pokajanja. Kažnjava samog sebe čovjek. To je jako bolno. E to vam je psihosomatska medicina koja se u Americi počela razvijati početkom 20. veka. To sam vam rekao, nemojte Amerika, ona politika ne valja nigde, pa ni u Americi. Ali mora postojati jedna zemlja bogata koja će davati novac na nauku. Košta nauka strašno mnogo. Medicina je čuda uradila, ne mogu da se osvestim kad sam završio medicinu i današnje stanje medicine, šta čini medicina, operacije srca, transplantacija jetre, gde je to bilo, izvlačenje tumora mozga kroz nos, bez otvaranja lobanje. I to će dalje ići, jer to je sve nauka, ali košta. Još kako košta, Amerika daje novac za nauku, traženje uzroka raka. Tako da nemojmo, postoji politika Amerike, postoji ona druga strana i svuda je tako. Vidim šta je bolje, idem za gorim. Greh je to neki greh u nama zbilja praroditeljski, uvek nešto činimo što ne treba. I ponavljamo, što je najgore to, ponavljamo to, to ispovednici dobro znaju. Ponavlja, pa on dođe po peti put, deseti put i opet ispovedi isti greh. A onda neki malo nervozni sveštenik, žalili su me se baš takvi, kažu, pa jesam, nisam ja tebi oprostio greh, nego je oprostio Duh Sveti kroz mene. Oprostio ti je taj greh, oprostio ti je greh. Ne grešiš više, skinut ti je greh sa tebe. Ništa ne pomaže. On posle nekoliko dana ili meseci napravi to isto. Sve jedno šta, blud, proždrljivost, sreproljublje, već gordost i zavist da ne govorimo. Ljudske osobine od beskrajne čovekove slabosti. Veliki Adler, svako dete osjeća se slabo, kompenzuje i nadkompenzuje slabost. Kompenzacija je prirodna, kako da ne. Sićušna mala deca, bolešljiva, postali veliki naučnici, umetnici, šta god hoćete. U dobrom smislu reči, naravno, kompenzori. Nadkompenzacija je bolesna pojava. E, hoćeš više nego što možeš, Srbi sa tim infarktima, gde je to bilo? Sa 30 godina, 35 godina infarkta, pa ja sam ipak bio i lekar opšte prakse jedno vreme, nikom, nije se sanjalo da može neko dobiti. Reći ćete, pa tako, ubrzan život. Tačno, život jeste ubrzan, ne da nam se čini, on se ubrzava, a nekako i treba izdržati taj ceo dan u tome neprirodnom tempu života koji nameće 20. vek, već je nametnuo 21. vek. To je đavolji krug pravi. Nešto sam mislio baš i o američkim bogatašima. I ne samo američkim, pa i našim. To je đavolji krug. Kad počneš da se bogatiš, ajde sad da ne uzimamo da li pošteno ili nepošteno. Američki milijarderi su makom pošteni milijarderi. Tamo mi je tetka bila. Pričao sam vam. Moj teča Srbin, kad je došao 1919. godine u Ameriku, prenosio je kofere, bio u jednoj velikoj fabrici kofera. Kako ko kupi kofer, tako moj teča Spasa iz Šumadije odnese kofer tamo gde je kupljen. To je radio godinama, plate primao normalno. Na kraju, pred penzijom, on je bio u upravnom odboru te fabrike kofera. Bio čestit čovjek, pošten. Dobro, bogate se ljudi, on nije bio bogat ni na kraju, ali je živeo dobro, tri sina, rodila moja tetka, rođena sestra moje majke. Tri sina, dobri su i oni posle ispali, nažalost niko nije živ više, jedan se malo odao piću, kad je počeo da bude bogatiji. Kad počeš da se bogatiš, to je đavolji krug, ne možeš više. To oko one crvene cipelice koje stariji su gledali, onaj divan film sa Moirom Shearer, crvene cipelice, kad obuče cipelice ona mora da igra. Do smrti mora da igra, ne može da stane uopšte sa tim cipe. Te crvene cipelice su u stvari đavolji krug bogataša. On mora dalje da radi, to smo nenade razgovarali sad skoro u Čačku kad smo zajedno bili, on mora dalje da radi da bi održao ili dalje povećava bogatstvo, ne može ni da održi, nego mora da povećava to lagano i to, koliko god pošten bio, to su klješte neke iz kojih ne može da izađe više. Ne može se sad odriče svega, a ima i unuke već, pa sad misli i o unucima. Naravno, pametni Švajcarci nikad nisu, oni ostave za unuka nešto u banci, ali samo ako unuk se razboli. Unuk ima da radi kao što je radio njegov deda. Bio sam nekoliko godina u Švajcarskoj. I to je pošteno zarađivanje. Ima bogatih ljudi u Švajcarskoj. Boga mi pošteno zarađivanje. A ko nepošteno postaje milijarder? Kinezi, Srbi, Rusi. Aha, socijalizam. Aha. Oni su postali nepošteni milijarderi. Ono, u Americi godinama se uznoju lica svoga. A to ne prirodan rad taj, sad to sve ubrzanije nego nekada, iz Amerike došao taj ubrzani rad. Naravno i ludi Japanci, to ste isto čuli, neće godišnji odmor da uzmaju. Kad propadne firma, počne da se ubijaju. Kao ono, brod ka tone, ide kapetan broda, bila čas nekada. Ovo japanski i onaj koji vodi firmu ubije se, kad mu firma propadne. Vidite, ja se čak malo smijem, a to nije baš za smeh. A onda još po nekoliko glavnih tamo poubijaju se u Japanu. Da li je jednoboštvo glavna prepreka ljudskom napredovanju? Možda je mnogoboštvo prirodnija čovekova sklonost. E to kaže jedan vrlo talentovan Jungov učenik koji živi još uvek, to je Hillman. Živi u Americi, kaže jednoboštvo je donelo nešto neprirodno. Ljubomoran Bog, to ne možemo ni to osjeći u kašine sada, ko je Jahve, pitao ja našeg uglednog episkopa, nije više živ, kaže vrhunsko mnogobožačko božanstvo koje je bilo pred Hristom. Jahve nije isto što i Bog, iako naravno Jevreji valjda smatraju da je to isto. Ali komplikovana sveta trojica, Jahve osvetoljubi Bog, Bog pravde i vrlo malo ljubavi. Molim lepo, svetio se Jahve sa Jevrejima sve do kolevke. U krvi boljim sektaši neki ne daju da se čita Stari Zavet. Ne može baš tako. Hristos je došao da ispuni, da dopuni, kako hoćete. Stari Zavet, ne. Postoji Biblija sa Starim Novim Zavetom. Naravno, tamo je pesma nad pesmama, tamo je Jov, tamo su psalmi, čuveni psalmi, za sva vremena psalmi, koje nije pisao samo David, naravno, nego su pisali mnogi drugi, mnogo više je bilo nego Davidovi psalmi. Sve je to bio Stari Zavet, ali osvetoljubivost. Ne, to nešto se desilo, neki greh, neki pad čovekov se desio. Čovek je do danas osvetoljubivo biće. Posle 2000 godina hrišćanstva, osvetoljubivo, kako da ne, traje to jako, kod pojedinaca traje, do skora, ako ne još uvek i u Albaniji, u Crnoj Gori, ima da se ubije onaj koji je ubio moga oca ili brata. To mora neko iz porodice da uradi. Bilo, i to trajalo, dugo trajalo. Valjda je manje sad ili ga nema, ne znam tačno, u Albaniji to bi bilo zanimljivo vidjeti da li još uvijek ima neke takve osvete, bilo i u Crnoj Gori. Osvetoljubivo biće, a svetio se i Jahve, brate. Svetio se i Jahve. Ljubomorni Bog, to nije prevedeno, ima različito grčki kako je prevedeno, jevrejski pa grčki, da li je Bog za sebe rekao ja sam ljubomorni Bog. Ima jedan prevod da to kaže ja sam ljubomorni Bog. Dobro, naravno da se mi s tim ne možemo složiti kao hrišćani. Zašto bi Hristos inače došao onda? Ne moglo biti i dalje i sa politeizmom i sa čuvenim reinkarnacijama. Reinkarnacije su veliko iskušenje za evropskog čoveka. Ne bi trebalo da bude za našeg pravoslavnog kad je sebe kao pravoslavnog usavršavao, nema gotovo pravoslavlja, ne postoji. Usavršavanje neprekidno, niko nije potpuno pravoslavan, kao što nije ni potpuno hrišćanin, moramo raditi na sebi. Naravno, ljudi kažu da ću da radim na sebi, imam troje dece, kako ću da ih ishranim? To je nesreća velika, taj deo ekonomski ne možemo podcenjivati. Ja, naravno, koji nemam dece, koji nisam bio ni siromašan ni bogat nikad, građanska porodica bila pre rata. Ja to ne mogu dovoljno da vidim, ali kažu mi ljudi, preteruješ, brate, sa tom unutrašnjom preobražen čoveka. Ima čovek potrebu da spolja uradi mnoge stvari da bi izdržavao decu. Ali kako radi to spolja? Korupcija, pošteno, nepošteno, ako si pošten, kako prolaziš, još i to da čujemo, loše prolaziš ako si pošten. Pa šta to onda treba sinovima i ćerima roditelji da kažu od početka? Radi tako kao i drugi, to većinom tako ide, tako je, moraš se prilagoditi opštem zlu. jer si i sam zao, to ne kažu roditelji i deci, ali to je ona klica u nama, svima, ima nešto zlo, i ako se to pojačava, postaješ onda i sam đavolji sluga. Otac Justin Popović je davno, kad je pisao svoje zanimljivo delo Filozofske urbine, mnogi ste čitali, ima to na našem jeziku, da ima u više izdanja, ovako je primetio, citat: Evropa ne pati od ateizma, već od politeizma. Ne pati od nemanja bogova, već od premnogi bogova. Ništa tako ne voli evropski čovek, no da se predstavi kao bog, mada je u ovoj vaseljeni kao miš u mišolovci. Završen citat. Do bola je za mene ubedljivo ovo Justinovo zapažanje, upravo zato što je danas aktuelnije nego ranije. E, ne mogu da vam Mereškovskog ne pominem opet po stoti put, izvinite. Dmitrije Mereškovski, umro 1944. u Parizu, srećom izbegao, posle revolucije uspeo da pobegne i živeo. Rekao je: pre smrti dolazi vek borbe Boga čoveka sa čovekom Bogom. Kratko, jasno, jednostavno i za mene jako tačno. Bogo čovek Hristos, ako nećeš Hrista, opet idola, onda je čovek Bog. I opet Dostojevski, i nikad kraja Dostojevskog, čitajte, brate, ponovo i Zle duhe, i Krotku, i te male priče su sjajne, već Karamazovi. Jedina pesimizam je Idiot. Idiot je veliki roman. Nećemo rangovati Dostojevskog, Karamazov i Zli duse, ali tu negde Idiot. Miškin je bio epileptičar, izlečili ga u Švajcarskoj, tamo je bio na lečenju, došao u Rusiju natrag, pun Boga u sebi. Pun Boga u sebi, gleda šta se zbiva okolo, Nastasija Filipovna, Rogožin, sve znate kako izgleda, Rogožin ubio Nastasiju Filipovnu, ponovo poludi Miškin i vraća se natrag u Švajcarsku da se ponovo leči, ali nema više lečenja. To je pesimizam bio. Iako na nekoliko mesta ono što govori Miškin, govori naravno ko Hristos, to je Hristov lik, knez Miškin, ali to je pesimizam bio. I Dostojevski je video Dostojevski zlo, to nije bilo površno osana. Prošao sam kroz mnogo muka dok sam došao do moje osane. A ni Evropa nije dala takvog ateistu kao Ivana Karamazova. Boga mi nije. Ivan Karamazov u Karamazovima, a veliki inkvizitor. Zašto si ponovo došao, pita veliki inkvizitor Hrista. Taman smo počeli da uređujemo svet. Ljudima ne treba ništa osim hleba i zabave. Tako je propala Rimska imperija. Ne volim poređenja. Hleba i zabave, ne treba mu ništa drugo, sloboda. Ti si precenio čoveka, kaže veliki inkvizitor, kardinal Španski. Precenio si čoveka, ne treba čoveku sloboda. Bekstvo od slobode, Erich Fromm, koji nije baš bio mnogo religiozan, sjajna knjiga, Bekstvo od slobode. Ljudi beže od slobode, naravno, jer treba onda da rade na sebi. Ako nam je Bog dao slobodu, dao nam je da bismo bili i mi bogovi. Pazite, i u Starom i u Novom Zavetu kaže se bogovi ste. Stoji, Hristos kaže to, ali bogovi smo s Bogom. A ako nećeš Boga, onda si čovek o Bog. I kraj, glavni razlog zašto mislim da će ateizam na zapadu da jača u 21. veku, nisu samo razdori u nauci između kreacionizma i evolucionizma. U Americi se sude. Pametni ljudi, nevjerovatno. Sude se, jedni ovako, drugi onako. Trebali u školi jedno, trebali drugo. Ja to ne mogu da se mešam i smešno bi bilo. Ama daj detetu, sve jedno, 10 godina ima, daj mu jedno i drugo. Ama neka čuje i Darvina tako kako ateistički naučnici govore, neka čuje. Treba razviti individu, odnosno ličnost. Treba nam razvoj iznutra, ne gotovu oblandu. E to, narod, ne samo naš, dobrim delom hoće gotovu oblandu. Nemoj mi pričati, molim te, toliko sve, mnogo me zbunjuješ, Jerotiću, dva i dva su četiri. Sve jedno što Dostojevski kaže, nisu uvek četiri. Dva i dva, četiri, i tako hoću da živim. Ne, to Bog neće tako. Neće dobro završiti ni taj koji kaže da su dva i dva, četiri. Neće to biti dobro. I njemu će jednog dana negde da se javi beznađe. A ništa gore nema. Beznađe daje depresiju. Pa čovek je danas na ivici između otkrivanja nove vere. Ne nove, nego Hristos je uvek nova vera, naravno. Otkrivanja svoje vere, hrišćanske, kod nas pravoslavne, ili beznađe. Dakle, razvori u nauci, u krizi institucionalnih hrišćanskih crkava, naročito rimokatoličke crkve, za koju očevici kažu da su u Evropi crkve prazne. Nisam sad skoro bio, bio sam u Innsbrucku, sad skoro, nekoliko dana, držao predavanje, jeste, baš sam zavirivo malo onako nepotrebno, nedelja, liturgija, desetak ljudi u Innsbrucku, u rimokatoličkoj crkvi. Nije ni u protestantski mnogo bolje, ali protestanti preko njihovih uspešnih denominacija i sekti, nije isto denominacija i sekte, postižu relativne uspehe u Aziji i Južnoj Americi više nego u Evropi. Od Evrope polako dižu ruke, kažu mi neki stručnjaci, i katolici, i rimokatolici, i protestanti. Nema povratka, smatruju da Evropa nema povratka više veri. Uvek će biti, naravno, i čestitih rimokatolika, kako da ne, koji će srediti svetog Franciska Asiškog i druge velike mističare katolika, protestanti, vrlo čestitih ljudi ima među protestantima, najviše su možda i moralni protestanti, a baš nisu mnogo religiozni. Kako to? Moralna nije religiozan, to smo pričali mnogo puta, retko, ali postoje moralni ateisti, molim lepo, to je uvek za ispitivanje, ali to sam vam pričao mnogo i to je Freud objasnio zašto postoje moralni ateisti, jer je on bio moralni ateista. Kakav seks? Nikomu nije otkrio nikakvu vezu pre braka, pa to je Freud je u centru pažnje bar 100 godina, pa to bi pronašli nešto, ništa, nema nikoga, ni u braku ništa, šestoro dece rodio. Ta sestra Martina koja je bila zaljubljena u njega, neki kažu nešto je bilo, Mina nije se udavala nikad, a i to nikad nije dokazano. Freud, seks, šta mu je seks? Jung kaže to je numen, kad su se rastajali, to je bilo poslednje njihovo. Jung mirno mu kaže, učitelju, profesore, tako ga je nazvao, vama je seks numen, i to je sasvim tako. Bio najnormalniji čovek u seksualnom pogledu, ništa nije bio raspojasan ni u kakvom pogledu, a seks je isticao kao glavno. Dobro, malo i zbog njegove situacije sa majkom i ocem, tačno, bilo je toga Edipa, bilo kod njega, ali najviše hteo je, vidite Jevreji šta rade, da pljusnu u lice licemernoj Evropi u vezi seksa. Seks je uvek bio potiskivan, nešto ružno, nešto što treba skrivati, posebna tema, hrišćanstvo i seksualnost za 21. vek. Bilo je naravno još i ranije nešto o tome, ali to je zašto uvek? Pa, kako? Je to greh? Je polni odnos greh? Pa nije greh kad se vole. E sad opet ono, kad se vole. Jer su naši pradedovi i prababe voleli jedan drugoga, a imali desetoro dece, pa voleli su se na neki način, a ne ovako zaljubljeno kako se vole danas, pa od zaljubljenosti ništa. Posle toga, da, ono bilo tako, opet patrijarhat, naravno, vi ste očevukašnje shvatili, ja nisam, ja, da li kritiku, ja nijam nostalgiju za patrijarhatom, ali lepo ste rekli, iz patrijarhata izašla naša vera, i crkva, i pravoslavlje, i Sveti Sava, sve tačno, ali patrijarhata, ja nisam prorok, nema više. To će se polako izgubiti i onda, naravno, postoje ogromna opasnost da islam održi patrijarhat, da Indija održi patrijarhat, pa tamo i tako je. Ima istina više žena, ali to samo bogati muslimani, imaju više žena, ali nije to zbog seksa. Sad muslimani bolji seksualni muškarci nego belci, nije. Svaka žena rađa, dragi moji. Pa bogat musliman kad ima 4 žene, to je 8 dece. A nikomu to ne kaže. I to naš svet poluškolovan. To neko podbunio muslimane da imaju mnogo dece. A ono, pre dosta godina sretnim kineskog slavistu u manastiru Vrdnik, zanimao se za naše manastire, i pitan ga, znao već i srpski, ruski je predloga znao, rekao, kako je u Kini sa rađanjem, i sad sve znate, 1 dete u gradu, 2 deteta na selu, zakon. Ako hoćeš 3. dete, može, ali plaćaš porez. Kod nas treba već 1. dete, daju novac, na šta sve daju novac naši, treba 1. dete već nagraditi, došlo je dotle. 1. dete, a pitan kako je sa muslimanima, hoćete li da verujete? Kaže, imaju više dece. Kako? Ne može im ništa. Mao Tse-tung i diktatura Kine nije mogla muslimane, pa je to tamo podbunio neko, muslimane da imaju decu. Pa od Kine do Albanije i Kosova imaju decu, brate. Gospod kaže, rađajte se i množite se. Islam, velika tema, jako mučno sve, treba razgovarati što više, naravno, i sa njima. Treba prvo hrišćani međusobno da razgovaraju, razume se. A onda treba i s ovim našim čestitim i pametnim Jusuf Spahićem, mladim, s kojim ja razgovaram povremeno, vrlo zanimljive razgovore vodimo. Treba nam živih primjera istinskog hrišćanskog života. To je ono što je opasnost za jačanje ateizma. Živi primjeri živih hrišćana. Ima ih. Ima ih sigurno. Vidite, ono kad sam rekao da su prazne crkve u Evropi, i to sam rekao mnogo puta, od Norveške do Španije postoje pravoslavne crkve. Pa hoće li nam neki školovni Francuz, čist Francuz, koji je prešao davno u pravoslavlje, hoće li nam on govoriti šta je pravoslavlje? A počinje pomalo i to. Mi nismo svesni šta imamo. To je najjača crkva, uzgred rečeno, u Evropi, francuska crkva. Imaju manastire, imaju metohe manastira. A u Francuskoj je najmanje bilo religioznih ljudi. Posle francuske revolucije, ateizam, dosta žestok, dakle od 18. veka do danas, najjači ateizam u Evropi bio u Francuskoj. Jean-Paul Sartre, veliki filozof, ali ateista. Je tako? Sad je najviše tamo pravoslavnih. To nije epidemija nikakva, Bogu hvala. Prelaze ljudi, sredovečni i stariji prelaze. Sa znanjem zašto prelaze. A bili rimokatolici, protestanti također prelaze u pravoslavlje, opet ne epidemično, prelaze. Evropske crkve, sve države imaju pravoslavnu crkvu. Možete otići bilo gde kao Srbi pravoslavni, provesti neko vreme, tražite crkvu. Norveškoj, Barcelona čak i raste broj. Španaca, čisti Španaca, ne Rusa i Grka, nego Španaca čisti. Eto, imamo uzdanje u Boga, samo tako možemo da opstanemo i mi ovde. Nemojte gubiti nadu nikako. Pravoslavna crkva ima mnogo posla, ni malo lako, još uvek najviše narod veruje pravoslavlju i to nije slučajno. Dešavaju se i tu stvari koje se dešavaju svuda, negde nije to baš tako dobro. Jedinstvo nam treba, prvo naše crkve, pa onda pravoslavno jedinstvo. Bugari, Rumuni, Grci, Rusi, mnogo bliže bi to trebalo sve da bude, da bi mogli dati primer drugima. Ne želimo ništa rđavo, ni katolicima, ni protestantima, naravna stvar. Želimo razgovor. Nema prelaženja, niko ne traži da se pređe. Niti mi tražimo, vidite, to su slobodni ljudi, intelektualci najčešće, to nisam rekao. Najčešće u Evropi pravoslavni, opet intelektualci, školovani ljudi prelaze. Ne tako sa 20 godina, poluškolovan, školovani ljudi prelaze, znaju zašto prelaze, jednom reči. Dobro, pravoslavlje ima nadu u budućnosti u 21. veku, ateizma će biti sve jačeg, verovatno će biti još i drugih nemira, ali nasupro tome, apostol Pavle, time završavam, apostol Pavle kaže, tamo gde ima mnogo greha, ima mnogo i blagodati. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Novosadski razgovori akademika Vladete Jerotića, koje je održano 7. maja u maloj sali zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.